Għam lu differenza, il-program Campus FM l-istazzjon, jinfadde ġo borx l-nkim l-professur ġo perotta n-salmu l-kom.
N-salmu l-ek u samijat għanġa.
Fil-ewel program ta' din sensiela, tkellimna dwar il-qawwa nukleari, il-użu tagħha fil-gwerra u l-użu tagħha fil-paċi, illum għan nitkellmu fuq qawwa oħra fl-istorja tal-umanità, mhux hekk in-nisa.
Sewa. Huwa qawwa.
Għalkemm in-nisa kellhom dil-qawwa numerika żgur. Apparti l-qawwa tal-kontribut. Baqgħu għal żmien twil f'ħafna pajjiżi tad-dinja, u nimmaġina jista' jkun li anke llum f'ċerti pajjiżi tad-dinja, li dil-preżenza tagħhom, preżenza massiċċa fuq il-pjaneta, ma tiġix tradotta f'poter politiku għax ma jkollhomx iċ-ċavetta li tik il-poter politiku. Il-vot. Ullum ħan itkellmu fuq din il-kwissjoni, fuq din l-issue. Iżda di waħda mill-affarijiet kull meta smajta bl-Ingliżi jien women's suffrage, is-suffraġju. Dejjem niftehem, aħna kun għajdu tagħmel suffraġju għall-erwieħ tal-purgatorju. Suffraġju għajnuna jew suffraġista daw in-nies, għala din kelma suffraġju.
Studjajt ċiftit Greek.
Iktar mill-istat.
Iktar mill-istat.
Jiddispjaċina ħafna.
Il-kelma ġejja mill-kelma griga kienet tfisser il-voting tablet. Tajjeb. U għalhekk aħna importanti nagħmlu differenza wkoll bej sempliċiment dak li fit-terminu eħfef forsi għax iktar preċiż Ingliż milli Malti, x'għandna ma tantx nużaw il-kelma suffraġista għas-suffraġista li se jridu l-vot. Bej the right to vote u universal suffrage. Mumiex l-istess ħaġa.
Il-differenza qiegħda.
Li jusejtik id-dritt tivvota għal ċerti kondizzjonijiet, pereżempju ħafna żmien anke irġiel, mhux kulħadd kien se jvota, kien hemm ċerti kondizzjonijiet.
Tkun taf tip tiegħek u jkollok il-proprjetà,
jiddependi mill-pajjiżi allora, eċetera. Meta nitkellmu fuq universal suffrage, jiġifieri, inti ma' ċertu età stabbilita mill-liġi, int min int. Għandek dritt għal vot.
Iġifieri l-uniku kondizzjoni l-età.
L-età. Ċarment m'hemmhekk.
Issa inti semmejt li għax il-kelma bil-Grieka u hekk u l-kelma bil-Grieka kienet il-voting document
jisu
kien jgħidu l-għawiva misa biex nitkellmu bil-klim modern. Iġifieri l-Griegi dal-voting tablet jew l-voting document kienu jtuħ lin-nisa jew.
Ma kinux. Ma kinux, l-irġiel kienu jivvutaw. Però dina kienet ovvjament tradizzjoni ta' mizzejra ħafna, it was very much fil-politika a man's world. Ma jfissiex li fl-istorja ma nsibux ħafna istanti u anke f'pajjiżi differenti fejn in-nisa partikolari speċjalment wielded political power biex minnhom direttament u biex minnhom indirettament bħala il-mara behind the power, tajjeb, behind the throne. Però nistgħu ngħidu li ma' nofs is-seklu 19 naraw li f'pajjiżi differenti tad-dinja jibda tikber din l-insistenza li n-nisa għandhom formalment jingħataw il-vot.
Ma meta qed tgħid pajjiżi differenti tad-dinja mhux kienek ħaġa Ewropea jew forsi Nord
Amerika. Le, differenti. Però anke qabel dan kien hemm xi istanti kurjużi daw biex ngħidu. Per eżempju, meta fl-1755 Pasquale Paoli kien iddekjara li Korsika kienet Repubblika Sovrana, il-Korsikan Republic għat-Italja. Tajjeb.
Inqatat għalija allura minn Repubblika ta' Ġenwa.
Ta' Ġenwa, li kienet parti minnu dak iż-żmien. Dana nkitbet kostituzzjoni ġdida għal Korsika li fiha peress li l-kostituzzjoni kienet imnebħa minn dak li kienu jgħidulu the Enlightenment Movement, tajjeb, il-filosofija tal-imdawlin. Dana kien hemm fiha li in-nisa għandhom ikollhom id-dritt tal-vot. Iktar tard Korsika ħadd fuq għall-Franċiżi u id-dritt tal-vot tan-nisa naħa.
Ma issa di hawnhekk fejn nibda nitħawwad jiena. Meta qed nitkellmu aħna fuq l-1755. Aħna qed nitkellmu fi żmien allura li Franza għadha taħt ir-rejiet.
Ejja.
Jiġifieri dan Pasquale Paoli kien avvanzat.
Ejja, sur ħafna.
Allura meta mbaġġew ir-rejiet Franċiżi neħħew il-vot tan-nisa?
Iva, dak neħħa. Dak neħħa.
Għax laqas kien hemm vot fi Franza kien hemm vot għall-irġiel għall-inqas.
Stenna, kien hemm, issa nifhmu, nkun preċiż. Neħħew il-vot tan-nisa vuol diri neħħew il-universal suffrage, mux automatikament inti kont tivvota, li għamlu hija li daħlu ħallew hemmek il-vot tan-nisa, fuq l-istess livell li kien għall-irġiel fi Franza, li tkollok 25 sena, u marbut l-istess kondizzjoni li kien jorbot għall-Franza.
Jiġifieri jew in-nisa Franċiżi għaw ta' Korsika bħal nisa Franċiżi. U bħal l-irġiel ta' Korsika.
Però mhux kull mara awtomatikament se tagħti vvota. Bħal mhux kull raġel awtomatikament se tagħti vvota. Se tagħti vvota,
okej.
Sar ieħor attentat meta kellek il-famuż rivoluzzjoni f'Pariġi tajjeb u nħoloq dak li fl-istorja msejjaħ il-Paris Commune. Il-Paris Commune meta qal issa Pariġi se timxi għaliha, qed nitkellmu 1871 issa. Dawna
Ma skużani, ma qabel Paris Commune, meta bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża, taħt ir-re ma kienx hemm demokrazija. Kien hemm l-estates differenti mhux hekk. U kienu jintażlu b'elezzjoni daw jew le.
Kien hemm elezzjoni, ma elezzjoni li kienet min se jipparteċipaw f'dak l-elezzjoni kien hemm ċertu regoli, mhux kulħadd awtomatikament se jivvota.
Jien naf pereżempju ku l-estate tan-nobli minn nobli.
Iva, dawk jivvutaw, qed tifhem, jekk kellek l-estate tal-Knisja pereżempju tal-kleru. Tajjeb ma kellhomx.
Ok, issa meta bdiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża, Robespierre u sħabu.
Dak twessa. U sa xorta baqa' ċertu restrizzjonijiet fejn tidħol età.
Imma li anki jisem restrizzjoni, hemm 18, issa jekk minn 18 kienet 21, jew 25, jew 35.
U ktar tard kienet kemm xaqli fija wkoll. Issa il-Paris Commune qalet le, qalet jekk inti ma raġel u mara li taħt il-liġi. Inti meqjus bħala adult għandek dritt tal-vot.
U adult kemm kienet ittihom il-liġi?
Adult dak iż-żmien kienu jifmu bija huma bejn 22 u 25 sena.
Jekk inti għandek 22 tivvota.
Ejja tivvota. Tajjeb. Dina.
Sa ftit ilu aħna kont 21.
Iva skur. U kienet komuni f'ħafna pajjiżi.
22 kienu tajjeb.
Issa, l-istess kien ġara fl-istat hemm gżira żgħira li l-Ingliżi jgħidula Sandwich Island. Il-Franċiżi għedula fate, tajjeb, li dina meta, dina ta' Scotland, the New Hebrides, dina meta darba minnom waqt il-gwerra li kienem bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi, d-deċidew dawna li se tkun neutrali di bejnietom bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi, u għamlu kommission emmek, kommission għalet n-nista d-gżira jistaj votaw anke n-nisa. Tajjeb, għal-gvern, però dawna kienu.
Skerzi storiċi da, u d-gżira zaħra emmek. Alla di neutrali, kien hemm xi raġuni partikolari.
Kienu qed jippruvaw jieħu deal bejniethom l-Ingliżi u l-Franċiżi fuq Devil Power and so on. Issa, fil-fatt il-pajjiż li vera daħħal il-vot għal kulħadd, jiġifieri irġielu nisa, l-ewwel fid-dinja kien New Zealand.
Jiġifieri meta New Zealand mill-ewwel daħlu għal irġielu nisa f'sal?
L-irġielu nisa fl-1893, però bi kwalifika.
Biex tkun
importanti kwalifika.
Iva li għadet naraw.
Rrid tkun abjad. Jiġi fil-Maori ma kellhom ġak id-dritt. Meta daħal hemmhekk. Ma kienx hemm dritt.
Kien hemm xi raġuni partikolari għalha fi New Zealand għax int qed tgħid 1893 jiġifieri qabel l-Ingliżi allura.
Sew qabel l-Ingliżi.
Ma kienx xi raġuni partikolari għalha nista' New
Zealand. Iva dak kien hemm ħafna argumenti favur, intinsix li dan periodu fejn New Zealand bħall-Awstralja. X'l-Awstralja kienu tisiru l-istess movimenti ma fuq l-istati għadu, fuq il-livell tal-istati. Kienu settlers dawn, tajjeb li ġew hemmhekk, ħafna minnhom bedejat li jinqataw minn ċertu kontrolli li kienu jaraw żejda u li għalihom kienu restrittivi ħabbar klassi tagħhom.
Fl-Ingilterra,
eżattament, fl-Ingilterra. Allura dawna rridu li jibdew dinja differenti għalihom.
Imma biex niċċara, ta' jiġifieri, fi New Zealand il-proċess ta' l-immigrazzjoni n-nies li bdew jitlu fi New Zealand, kellna l-istess ħaġa simili kif kellna l-Awstralja fej kienu jibgħatu hemmhekk ħafna kriminali.
Le dik l-Awstralja kienet, le l-Awstralja kienet il-Penal Colonies, l-Awstralja kienu.
Jiġifieri New Zealand probabbilment in-nies li marru hemm kienu ta' kondotta ħjara,
ma jtex minnhom kienu hekk ukoll. Ex prigjonieri spiċċaw sentenzi tagħhom għax inti meta kont tispiċċa sentenzi tiegħek. Kont tibqa' l-Awstralja biex minnhom marru New Zealand. Minnhom da mhux kollha kienu hekk. Issa anke l-Awstralja jiġi perjodu meta nies bdew ifittxu biex imorru l-Awstralja wkoll. Ma kinux biss imorru għax kienu kkundannati mill-qrati biex jaqgħu sentenza.
Kundannu mal-Awstralja kien perjodu jinaqsilhom għax jibgħatek l-Awstralja hemm flok kien nafa xar l-Ingilterra.
Le, ma jaqslek xejn. Tmur tagħmlu hemmhekk bħala penal settlement. U ovvjament li kien jiġri, inti ma kienx ikollok il-mezzi biex tiġi lura. għati tamel ħajja mek kun t-spicċa.
Mod kif ikabru l-popolazzjoni
tamme.
Issa, morra b'New New Zealand bi spicċa jena.
Pero, ħafna postijiet oħra, il-voġi akkwistat bħafna kampanji twal, sa ma soġnittu fil-pajzi kolla ta' dinja.
Għemmek
l-ulika pajzi nisimaw fuq.
Għemmek
l-Istati Uniti, per Istati Uniti. Għemmek nsibu li minn nofs is-seklu 19, ġenerazzjoni wa ġenerazzjoni ta' nisa jipprovaw jorganizzaw ruħhom politikament u jinsistu biex jingħataw id-dritt id-dritt biex jivvutaw. Issa biex isir dan, jrid tinbidel l-Kostituzzjoni dik tiġi emendata l-Kostituzzjoni Amerikana. U
għax inti semmejt l-ewwel fuq New Zealand kwalifika tajba u interessanti għax inti tat jivvutaw il-bojot. Dal-moviment ta' favur il-vot tan-nisa li naħseb għajt li jekkux korrett, ħafna drabi kien isir min-nisa.
Min-nisa, min-nisa. Ejja, kienu kem xiftit il-ġil, jissapporta ma min-nisa.
Da kien ġlijiet għal-vot tan-nisa bojot.
Għan-nisa bojot għed nitkelmu. Pero li interessanti. Ġvijan
ki daw il-liberali li rridu l-ġlijiet għal-demokrazija u l-vot, kienu razzisti.
Iva, pero, ma kienieċ fil-mentalità li titqis dik il-kelma pa' razzista dak iż-żmien. These were the norms. Dik hija l-biċċa xogħol. Issa inti ssib li dawn għabki jagħmlu strikes, hunger strikes, jagħmlu marċi, sabna drabi waqgħu mażufjet folderi jissuttawhom u affarijiet hekk. Però naraw il-dar organizzazzjoni tan-nisa fl-Amerika dejjem jikbru u dejjem jiżdiedu u jissaħħu.
Hemm xi ismijiet partikolari ta' rilief li.
Ejja, dak pereżempju waħda mill-iktar magħrufa hija Stanton, Elizabeth Cady Stanton u Lucrezia Mott, tajjeb li kienu l-ewwel li organizzaw daw il-Women Rights Movements fl-Amerika.
Kellu f'nofs is-seklu 19. Nofs
is-seklu 19, 1848, Year of Revolutions fl-Ewropa. Però
l-Annus Mirabilis. Niftakar
l-Annus Mirabilis le. Għandek żball.
Le?
Dik l-Ingilterra l-Annus Mirabilis u dik hija meta ġiet lura il-xejdula u l-Crown reġa' ġiet lura l-Ingilterra. Meta daħal lura Charles II.
Tajjeb tal-informazzjoni għalhekk tikber it-Italja.
Inti għandek fl-Amerika f'dan il-perjodu mbagħad issir xi ħaġa oħra, issir il-gwerra ċivili, wara l-gwerra ċivili tiġi emendata l-Kostituzzjoni, il-15th Amendment to the Constitution Amerikana. U l-irġil suwet jenataw il-vot, imma n-nisa jibqaw bla vot.
Iġveri l-irġil suwet ħaduħ il-vot qabel.
Id-dritt tal-vot.
Qabel imma n-immaġina tal-irġil suwet u koll. Kienu rridu kollum xi kondizjonijiet forsi edukazzjoni.
Dekka kollum kien kien hemm, le ma kemmux hekk. Dekka kull stat kellu dritt jagħmel kondizzjonijiet tiegħu biex tikkwalifika l-vot. Qed tifhem? Biex inkun preċiż biex tirreġistra l-vot. Jekk ma tkunx għandi reġista ma sax ivvot, ma biex tirreġistra jkollok ċertu kondizzjonijiet. Pereżempju waħda mill-testijiet li kienu jagħmlu, pereżempju l-istati tas-Sawt li ma ridux lis-Suwed, u peress li kienu jafu li l-maġġor parti tas-Suwed ma kellhomx edukazzjoni, kienu jagħmlu literacy test. Alla inti ma tgħaddix mill-literacy test ma jirreġistrakx. Meta bdew jgħaddu mill-literacy test għax bdew, bdew jsibu affarijiet oħra. Pereżempju jgħidlek tikkwota sezzjoni tal-Kostituzzjoni Amerikana. Meta fiex blamment.
Il-bojot li jagħmlu hekk jew le?
Il-bojot iva, ma ħadd ma kien jinduna li dan ma jafuhomx. Kien reġistrawha xorta. Dak kienu magħmulin hemmhekk biex jagħmluha diffiċli għalihom. Fil-1913 in-National Women's Suffrage Association li issa kienet kibret sew
Stati Uniti.
Fl-Stati Uniti dit tagħmel sensiela qawwija ta' marċi ma' kullum kien protesti. Unsibu li l-iktar avversarju komuni li kienu jsibu kienu l-pulizija. Kellek pereżempju wieħed mill-marċi żgbar li saru f'Washington fin 1913, il-pulizija ħadu attab l-ħabel kontra daw in-nisa li l-qamet kbira, iva qamet kbira, u l-pulis ċif kellu jirriżenja ta' Washington, voldiri. Però dana baqa' sejjer u bdew jikkorganizzaw boycotts ta' businesses. Per eżempju.
Businesses li ma jagħtux possibilitajiet li nisa
dak tim. Sakemm bdiet bil-mod il-mod ibidlu l-opinjoni pubblika. Però kellhom jistennew sa wara l-ewwel gwerra dinjija l-1920 biex ġiet emendata l-Kostituzzjoni Amerikana 19th Amendment u nisa fl-aħħar fl-Amerika ġew mogħtijin id-dritt għal-vot.
Ma bil-kondizjoniet li kellhom l-irġiel.
Sewa. Issa meta?
U nisa bojotu suwet.
Le. Subbotu suwet l-istess, iva, però b'dak il-kwalifikazzjoni
tkellimna. Iva, ok.
Issa, dej fissa l-Amerika, il-vot għannisa ma ġi fl-1920.
Issa jekk imorru fl-Europa.
L-Europa ġi qabel. L-ewwel pajjiż li daħal il-vot tan-nisa kienet il-Finlandja fl-1906. Il-Finlandja kienet torganizza ruħha fuq livelli iktar indipendenti minn taħt il-żar Russu, saret
il-Kostituzzjoni ġdida. Għadet l-indipendenza l-għura
etna? Kwalifikata, tajjeb. Għamlet saret kostituzzjoni ġdida li fija saru preparazzjoni tal-parlament ġdid u hemmhekk ngħata il-vot kemm lin-nisa u lir-riġiel. U mhux ingħataw il-vot in-nisa biss, tawhom ukoll id-dritt li jistgħu joħorġu l-elezzjoni jikkontestaw l-elezzjoni fil-fatt fl-parlament Finlandiż jekk m'issej żball telgħu 13-il mara li kien numru sostanzjali għal dak iż-żmien. Mbagħad naraw l-istess andamenti.
Ma kellhom jagħmlu l-protesti.
Le, ma kienx hemm dak iż-żismu. Mbagħad il-protesti kien hemm fin-nord tal-Ewropa. Pereżempju fin-Norveġja, għaliex il-Finlandiżi waħna le, id-Danimarka, l-ewwel Norveġja ħadu l-votu, mbagħad id-Danimarka u mbagħad Sweden. L-Ingilterra.
Fil-Skandinavja pjuttost kienu
avanzati.
L-Ingilterra
kellek ġlida immensa, kienet ilha sejra minn nofs il-seklu 19, però l-iktar u l-iktar mara li hija msemmija magħhom hija Emmeline Pankhurst li kienet Golden bħala xebba, din żewġet lill-avukat Pankhurst li kien politiku radikali.
Iva nimmaġa kien jaqbel mal-vot tan.
Ija kien liberali radikali ħafna. U hi kienet ġejja minn familja ta' supporters tar-radikali. Għaddiri kien hemm diġà dana l-istint politiku.
Background tal-familja tagħha.
Liberali kien jista' jkun tajjeb. Para minn hekk l-raġel tagħha kien famuż għax kienu li kien daħħal kien kiteb fil-fatt fil-gvern li kien tara giżmien il-Married Women's Property Acts.
X'kien da?
Dana ta' dritt lin-nisa li jżommu l-proprjetà li jkollhom kemm l-ewwel qabel iż-żwieġ u mbagħad wara żwieġ. Pereżempju, qabel mara meta tiżewweġha l-Ingilterra. Il-proprjetà tagħha li ġib magħha jsir kollox tar-raġel. Il-mara m'għandha xejn proprjetà. Tajjeb? L-ewwel ingħatat id-dritt li d-dota biex ngħidilek. Jew affett li wirtet tibqa' tagħha qabel iż-żwieġ, però wara żwieġ li tiret kienet ikun tar-raġel, u mbagħad ingħatat id-dritt li anke li tiret wara żwieġ jibqa' tagħha. Illum dawn noħdhom for granted aħna, imma daw kienu breakthroughs kbar. Meta mit il-raġel tagħha, il-raġel tagħha mit żgħir wara ftit snin miżwieġ li ntefat.
Intefat iktar fuq il-ġlida l-ġlida.
U bdiet tiġi li da bl-aħra x'waqfet il-Women's Franchise League, tajjeb li wara sar il-Women's Social and Political Union.
Meta l-oġġezzjonijiet x'kienu jkunu għal Amerika ġi tuhom il-vot.
Li n-nisa mhumiex m'għandhomx jimlew rashom bil-politika, għandhom affarijiet oħra tal-familja, eċetera, għaliex għandhom jikkonċentraw fuqhom. Il-familja ma tistax ikolla l-mara mitfuqa fuq il-politika, nħabba l-fabrik tagħha. Tajjeb il-mara il-post naturali tagħha hija li tuħsib it-tfal u li tara li d-dar tkun f'għada li żomm il-familja fl-imkien.
Nisimgħu
sal-lum dal-argumenti. Għaldi dina kienet.
Allura ma jtuhomx vot.
Issa dawn abdew. Dan bdew jissejħu l-Ingilterra suffragettes, u dan tisemmejt li jintrabtu, dan kelli każi koroħ, pereżempju, meta waħda minnhom tintefa' taħt iż-żiemel tar-re waqt it-tixrija famuża d-darbi, l-Ingilterra u tmut.
Bħala
protest, mhux ir-re, iż-żiemel tar-re. Imma ntefa' apposta waqt it-tixrija ħaġa fin-nofs intefa' taħt iż-żiemel bħala protesta ta' dak li qed jiġri. Kienu jmorru hunger strike, jarrestawhom, they force feedhem. Fil-forsen sta' kelba biex ma' jmutux. Mbagħad qalu dana kienet joħroġ ħafna.
Jew kienu nisa tagħadz.
Iżgħu ħafna kienu tagħadz. U dana kienet joħolqu ħafna protesti għal mod kienet ġiet trattat. Imma ħaġet li jiġi interessanti l-Ingilterra dal-periodu. Il-famuża liġi li kienet tissejjaħ kollokja il-Cat and Mouse. Dax kienu jagħmlu. Dana jarrestawhom u jibdew hunger strike. Wara xi jumej bil-hunger strike jitilqhom. Mista xwara ġo arrestaw, mux jistab saħħetom bizzet kħi għot jiklu. Da ġibdu l-hunger strike, kħi ġo jitil uħom, u ġo għalek kettan maus.
Għattena ta' ta'
ta' Għax anki l-mexxija tagħha bħal Pankhurst, dan ħeġġithom in-nisa issa l-importanti huwa l-war effort. Tajjeb aħna wara kollox patriottiċi irdu ngħinu l-war effort. U dan għen ħafna għaliex. Għax waħda mal-affarijiet li ġara hija li għandna l-ewwel gwerra fejn issa s-saħħa industrijali saret waħda mill-keys ta' jekk tirbaħx il-gwerra jew le. U biex is-saħħa industrijali wala l-produzzjoni industrijali tikber, speċjalment meta inti għandek eluf, mijiet eluf kbar tal-ġiel, żgħażu koll qed jintefgħu fl-armati, tajjeb, rid li jkollok il-ħaddiema fil-fabriki. Biex kollok dan il-ħaddiema, in-nisa qed tu step in. U hawnhekk bdew jieħdu post l-ġiel. Iva dal-perjodu l-ewwel darba bdew nsibu n-nisa post jgħid tax-xogħol pereżempju jibsu l-qalsiet. Tajjeb għal sit-twil mhux fal qabel bil-bielet mhux nafin. Tattib, ebda jieħdu post l-ġir f'dak is-sens. U wara l-gwerra l-argument kiber, jekk daw kienu daqshekk tajbin biex jagħtu dak tip ta' kontributu għal il-gwerra, għaliex m'għandhomx ikunu vuċi politika.
Interessanti dal-argument li qed tgħid inti għax anki pereżempju s-sib affarijiet oħra l-gwerra naturalment hija terribilità u xenita fl-istorja tal-umanità, ma kif qed tgħid jista' jkollha ċerti effetti li jkunu pozittivi bħal dal-każ. Per eżempju, każ ieħor fejn kien ikoll effetti pożittivi li wara l-gwerra kif il-gwerra kif inhu. Kienu jiġu nies lura kienu jiġu nies lura li jinaf ikun tilef saħajk jew tilef idejk, tilef għajnejk. Jiġifieri n-numru ta' persuni b'diżabilità kien ikun kiber. Imma l-istigma li kien hemm fuq il-persuni b'diżabilità bħala issa d-diżabilità hi xi ħaġa ħażina. Issa
l-istigma
ġab id-diżabilità nħabba l-patriotiżmu tiegħu.
Eżatt.
Allura jgħidulek ġieli kellek effetti pożittivi fiċ-ċaqliq tal-opinjoni pubblika. Di tan-nisa jidher li kien hemm l-istess ħaġa x'inhi sorew li kapaċi jmexxu tajjeb fejn kienu għamlu xogħol li normalment kien jagħmel ix-xogħol mill-irġiel, allura l-argument
Fl-Ingilterra hemm argument ieħor ġew, l-Ingilterra
hija. Ma sorry, ma fil-gwerra nisa fl-armata ma kienx ikun hemm.
Kien ikun hemm biex jagħmlu ċertu affarijiet ta' pereżempju tisir ġieli però mhux on the field. Ewej. Kellek argument ieħor waħda mill-paradossi tal-istorja soċjali Ingliża. Inti għandek il-Victorian Age speċjalment fejn nisa huma glorifikati bħala kważi anġli jimxu fl-art. Tajjeb iktar letteratura ta' żmien il-Victorians waħda mill-images li toħroġ. Però fil-fatt in-nisa fil-Victorian Age kienu jagħmlu l-arxol possibbli li kont tista' tagħmel u ma kellhom fir-realtà drittijiet legali kważi xejn. Tajjeb, waħda mill-istampi kbar li joħroġ anke mill-letteratura Ingliża, però hija realtà tal-ħajja soċjali Ingliża f'dak iż-żmien kienet li l-mara li ma tiżewwiġ kien se jkollha problema jekk hi ma wirtitx flus tajjeb biex se tgħix.
Ma qej mor fuq Malta issa.
Ħana l-kapitlu tal-Ingilterra. L-Ingilterra ħaduh fl-aħħar il-vot in-nisa fl-età l-ewwel ta' 30 sena, għalu maret ikollha 30 sena biex tieħu l-vot, u dan ħaduh fin-1918, imma mbagħad meta r-Representation of the People's Act ġiet emendata fil-1928 inataw il-vot bħall-irġiel
Malta.
Malta iċċaqliqa fil-vot kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa fis-sens li kulħadd jimoti il-vot Malta 23 seħħet f'Malta ta' Kostituzzjoni ta' 1947 wara li dan il-punt kien ġie diskussu maqbul dwaru fil-Assemblea Nazzjonali ta' bejn 1945-1944. F'dik l-Assemblea Nazzjonali, il-Labor Movement, kif kienu sejħu lilhom infushom dawk li kienu jappartenu l-delegati tal-Jamaica's Union u dawk li kienu t-sapportjaw l-Labor Party, tal-mux delegati tal-Labor Party le, għax l-Assemblea teoretikament, kienem ħatti jarrapprezent tal-partiti politiċi, tajjeb.
Kienet xisem partikolari?
Iwa, kellek il-tabib Paolo Boffa li ressa il-proposta li l-irġilu n-nisa kolla tal-età ta' 18 sena jiġu motija il-vot.
Ta' 18? U saret ta' 21?
Dikan asmet fit-lita, l-ewel kienet jekk għandhom xi nataw l-irġil il-vot ta' 18 sena. L-argument kontra li nataw il-vot ta' 18 sena kienet li għaxuma l-argument favur kien ta' 18 sena jekk da' joqtol jitallaq, jiġu mallaq. Mela dawn għandu xi vota. L-argument però għalli kienet ġiegħ mill-liġi ċivili li kienet tajt li min ma jkollux 21 sena ma setax jagħmel kuntratti jixtru jbieħ proprjetà mobli, eċetera. U dek m'għaddix fuq hekk, allu jibqa' 21. Issa meta m'għaddix ta' 18 l-irġiel ma kien se tgħaddi ta' 18.
Għan-nisa.
Però mbagħad ġiet għall-kwistjoni tal-irġiel qed tan-nisa għalkemm kien hemm oppożizzjoni speċjalment mill-naħa ta' delegati tal-Knisja kontra
il-vot tan-nisa
inħabba l-kwistjoni tal-familja li semmejna. Semmejna qabel fil-fatt ma tieħel tlebda vot. U għaddiet dak li seħu l-nemkon, ġifiri beqbi. Tajjeb?
Anki tal-Knisja ċedew l-oppożizzjoni tagħhom mbagħad.
Ma kienx hemm x'tagħmel, kien hemm oppożizzjoni kbira. Issa, ma jfissirx li Malta konna minn tal-aħħar, aħna fl-Ewropa, l-Iżvizzera li hija champion tad-democratic rights, tat il-vot in-nisa fl-1970.
71.
71. Tajjeb, u għandek żewġ pajjiżi oħra fl-Ewropa li l-vot tan-nisa ġie iktar tard fil-Moldova, pereżempju. Il-vot tan-nisa ġie fl-1978. Waqt li l-Liechtenstein, l-aħħar pajjiż Ewropew li tat il-vot in-nisa fl-1984.
Jiġifieri, meta aħna qed nsemmu l-Iżvizzera u l-Liechtenstein, qed nsemmu ċertu pajjiżi ta' żvilupp.
Iva, tajbin.
Ma m'hemmx correlation bejn.
M'hemmx hekk correlation, assolutament.
Mela, jekk immorru l-aħħar mistoqsija biex nikkonkludu. Għala tħoss allura li l-għoti tal-vot l-nisa kien tant importanti li għandna nqisu bħala żvilupp ta' rilevanza kbira.
Spoġġiet l-nisa fuq l-istess livell politiku bħall-irġiel, jiġifieri tagħhom l-istess drittijiet politiċi, l-istess poter politiċi, tagħhom id-dritt li jkunu parti mill-eżekuttiv minn dak li jieħu deċiżjonijiet għall-futur tal-pajjiż, tajjeb, u dejna hija l-iktar arma importanti biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq livell ta' sess fej jitlu id-differenza ta' gender fej jitlu bej irġiel u nisa.
Hekk. Ġendera ħna bil-Malti ngħidu wkoll. Ġens, isha kelma li mtantx nużawha meta konna fl-iskola kienu jgħidu issib il-ġens tal-kelma. Mbaq isna
abbandonajna ġens iktar nittrattaw aħna
bħala poplu, bħala nozzju milli bħala ġender. Nirringrazzja l-professur Perotta l-informazzjoni interessanti ħafna li tagħna jiena Fader Joe Borch. Nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni flimkien mal-professur Perotta nsellmilkom saħħa ġimgħa dieħla.
Nsellem lilek u semmija tagħna ġew.